Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Like the sun, coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dumb. If hers be wires, black wires grow on her head. I've seen rose this time masked red and white, but no such roses see I in her cheeks. In some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. Why, grand, I never saw a goddess scorn. My mistress, when she walks, threats on the ground. I've seen roses die masked red and white, but no such roses see I in her cheeks. In some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. set by heaven. I think my love as rare as any she belied with faults compared.
A ovo je jako zanimljivo i nisam želeo da zbog toga prekidamo, odnosno da gazim po vokalu, kako mi to ovde u žargonu kažemo. Još jedne jazz scene sa četiri izuzetna albuma koja nas očekuju do 17 časova. Ovaj prvi potpisuje Birgit Minichmayr sa Berntom Lockijem. Ne verujem da znate o kojim ljudima se radi. Birgit Minichmayr, koja sada ima 45 godina, odnosno ove godine puni 45, je austrijska glumica, rođena u Lincu u Austriji, studirala je dramu u Beču i jedina je austrijska glumica ikad koja je dobila nagradu za najbolju glumicu na Berlinskom filmskom festivalu zlatnog, odnosno, pardon, srebrnog medveda. Takođe i jedina austrijska glumica koja je još od 56. godine dobila neku od glavnih nagrada za film u Evropi. Ono što je malo veće iznenađenje, otkud ona u džezu, otkud ona u muzici uopšte, međutim, ona sarađuje sa i otkud na ovakom jednom zadatku kao što je ovaj koji ćemo predstaviti u prvom delu emisije. Birgit Minichmayr je ovde sarađivala sa kompozitorom Berntom Lockijem, koji inače svira klavir i vodi sastav u kome se nalaze Mulo Franzel, tenor, saksofon, klarinet, još neki drugi duvački instrumenti, Andreas Hinter, Seher, svira harmoniku, bandoneon i vibrandoneon, Filip Šipek je gitarista i Didi Louka, kontrabasista i perkusionista. Oni su sebe nazvali Quadro Nuevo i očigledno da je atmosfera argentinskog tanga, ali ono što je posebno zanimljivo je Bernd Locki je uglazbio 9 Šekspirovih soneta ovde i ovo je originalni tekst koji, odnosno ovo su Šekspirovi tekstovi koje ispevava Birgit Minichmayr u ulozi pevačice, kako ovde kaže na albumu, po prvi put za jedan ceo album. Njen je ipak glavno zanimanje glumice. Inače, kao član Burgtheater kompanije, odnosno Burgtheater udruženja u Beču, često imala prilike da bude u raznim ulogama koje su vezane za Šekspirove drame. Igrala je u Lady Macbeth, recimo i u Kralju Liru. Pa evo je sada i sa 9 soneta. Mi smo čuli My Mistress Eyes, sonet broj 130. Slušat ćemo još When in Disgrace, sonet broj 29. I naslovnu kompoziciju albuma koju je objavila diskografska kuća Act u Minhenu i producent Ziggy Loch, As an Unperfect Actor, sonet broj 23. Birgit Minichmayr, Quadro Nuevo, Bernd Lockij, As an Unperfect Actor.
State.
troubled as heaven with my boot. Lays cried and look upon myself and curse my fate, wishing me back to one more rich in like him with friends possessed, desiring this man's heart and that man's core, with what a most enjoy contented least. Sweet love, remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings.
Thank you. with burden of my own love's might. Let my looks be then my eloquence, and ample sages of my speaking breast, who plead for love and look for recompense, more than the tongue that war hath more expressed. Speaking breast, who plead for love and look for recompense, more than the tongue that more hath more expressed, who learn to read what silent love hath read, to hear with eyes belongs to love's fine wit.
Pijanista koga smo malo čas slušali, Bernd Lotski, je inače šef poznatog sastava Echoes of Swing, koji je objavio nekoliko albuma za Acts, čak su imali i nagradu nemačke muzičke kritike za najbolji album pre recimo 10 godina, a i koje smo predstavljali sa jednim od ranijih projekata posvećenom Bixu Beiderbecku ovde u emisiji. A sad idemo na klinca koji ima samo 20 godina, ali koji za svoje utice bira, odnosno tvrdi da je slušao sve od Oskara Petersona, Deja Brubeka i Bada Pavela, preko Paula Bleja, Monka, pa sve do Craiga Taborna i Vijay Aira, a takođe i Nemce Pabla Kelda, Akima Kaufmana i Joakima Kuna, sve do Mihaela Volnija. Dečko se zove Vincent Meissner, dolazi iz centralne Saksonije i na debi albumu pod naslovom Young German Jazz ili Mladi nemački jazz, što već 20 godina promoviše Ziggy Loch, ovde je snimio 15 kompozicija u društvu Josefa Cajmeca, kontrabasiste, i bubnjara Henrya Reichmana. Vincent Meissner klavir, slušamo tri kompozicije s albuma Bewegtes Feld, Stadt, Land, Fluss, upravo ide, potom slušamo Mirniju Traum und Erwachen i na kraju naslovnu kompoziciju s albuma Bewegtes Feld. Album objavila produkcija ACT prošle godine. Producent Mihael Volny.
Thank you.
Idemo u Berlin na koncert u Berlinsku filharmoniju, inače ovo je 10. disk u seriji Jazz at Berlin Philharmonic, koju već godinom objavljuje Ziggy Loch u okviru produkcije ACT, a pod naslov ovog albuma je East West i posvećen je slavnom turskom producentu Nesuhi Erteganu, koji je sa svojim bratom Ahmetom bio jedan od najbitnijih ljudi u jazz produkciji 60. godina, radili su za Atlantic, između ostalog, a danas ćemo čuti dve numere sa albuma snimljenog uživo u Berlinu 2017. godine na 30-godišnjicu 2017. godine na 100-godišnjicu njegovog rođenja, Erteganog rođenja. Ovo je prva numera, zove se You Made It Hard For Me i u maniru je bluze, jako je napisala alžirska čeliskinja i pevačica Nesrin Belmok, inače koja vodi Nes Trio, ekskluzivice produkcije ACT, a potom slušamo bis sa ovog koncerta Black String, Majid Beka, Sinuguen Lee i Nes u kompoziciji Banija. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please, come and help me. Slowly, surely, and carefully. Please, come and help me to not divide the world. Integrity, failing to achieve immortality, but I lose on my way a lot of energy, building my path very much consciously. But if suddenly I have to open a new door, am I ready to forget all my rancor? Life is a cycle, a drama, maybe an opera, but somehow it's time for me to start a new era. But I don't want to complain. Made it hard for me, my baby. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please, come and help me. Slowly, surely, and carefully. Please, come and help me. Not divide the world between you.
so.
kuriozitet zapravo ovog albuma je što je Ziggy Loch odlučio da u posetu Nesuhi Ertuganu okupi praktično sve svoje bitne ljude sa istoka, odnosno bliskog istoka, barem ovaj koji se bave mešavinama džeza i folklora. Tako da Majid Bekas, koji ovde peva i svira džembre, je iz Maroka, grupa Nes, odnosno njena pevačica iz Alžira, Black String iz Južne Koreje, a Nguyen Le ili Li iz Vijetnama. A ovo je sada poslednji koncertni snimak, odnosno poslednji koncertni nastup u nekoj većoj dvorani Larija Korijela, koji je preminuo 2017. godine. Koncert je održan 24. januara 2017. nekoliko meseci pred Korijelovu smrt, a inače je to bio sastanak na vrhu dvojice gitarista slavne prošlosti, Larija Korijela i Filipa Katrina. Dvojica gitarista vrlo raznolikog stila, ali koji su sarađivali još od čuvenog koncerta na Berlin Jazz Tage, baš u Berlinu, 1976. godine, koji je Die Zeit časopis ocenio jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim koncertom festivala te godine. Na koncertu su Korijeli Katrin izveli, barem ovo što je ostalo zapisano na CD-u, je 7 snimaka, nešto njihovih numera, nešto standarda, a povremeno su im se pridruživali i prijatelji sa savremene scene, Jan Lundgren, Lars Danielsson i Paolo Fresu. Mi slušamo prvo čuvenu kompoziciju Luisa Bonfe, Manja de Carnaval iz Crnog Orfeja, sami Korijeli Katrina, potom jam session sa čuvenim standardom Green Dolphin Street u džemu Korijel, Katrin, Lars Danielsson, Jan Lundgren i Paolo Fresu. To bi bilo sve za današnju emisiju koju su za vas pripremili i realizovali Milenko Mićanović, ton, Boja Pantić za mikrofonom. Čujemo se ponovo za 7 dana.